Skaitinys iš apaštalų darbų. Pauliui būnant Korinte, vieną naktį viešpas regėjime prabilo jam. Nebijok, kalbėk ir netylėk. Aš esu su tavimi ir niekas nesikėsins tau kenkti, nes šiame mieste daugel žmonių manieji. Taigi jis pasiliko metus ir 6 mėnesius, skelbdamas jiems Dievo žodį. Galijonui būnant Achajos prokonsulo, žydai visi kaip vienas sukilo prieš Paulių, nusitempė jį į teismą ir ėmė skūsti. Šitas žmogus įkalbinėja žmonės garbinti Dievą įstatymui priešingų būdų. Pauliui besirengiant prabilti, Galijonas tarė žydams. Jei tai būtų koks nusikaltimas ar piktas darbas, aš žydų vyrai, deramai ir kantriai jūsų paklausyčiau. Bet, kai kyla ginčas apie mokymą, vardus bei jūsų įstatymą, spręskite jūs patys, tokių dalykų teisėjas būti nenoriu. Ir pavarė juos iš teismo. Tada visi graikai užpuolė sinagogos vyresnį į Sosteną ir teismo kise jį sumušė. Galijonas į tai nekreipė dėmesio. Paulius pasiliko Korinte ilgesnį laiką, paskui atsisveikino su broliais ir kartu su Priskile ir Akvilu iškeliavo į Siriją. Kenchrėjoje jis nusiskuto galvą, nes padarė įžadą. Tai Dievo žodis. Dievas viso žemės karalius. Plokite iš džiaugsmo visos tautos, džiaugsmo valiavimais šlovinkit Dievą. Viešpats aukščiausiasis pagarbų šiurpą kelia, jis didis visos žemės karalius. Dievas visos žemės karalius. Tautas jis privertė paklusti, paklupdė gentis jums po kojų. Paveldą mums jis išrinko, pasididžiavimą savo tautos, kurią pamilo. Dievas visos žemės karalius. Dievas žengia gaudžiant šūksniams džiaugsmingiams, viešpats lydimas ragų gaudimo. Gėdokite šlovinimo giesmės Dievui, gėdokite šlovinimo giesmės, gėdokite šlovinimo giesmės mūsų karaliui, gėdokite šlovinimo giesmės. Dievas visos žemės karalius. Mesijas turėjo kentėti ir prisikelti, ir taip įžengti į savo garbę.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Iš tiesų sakau jums, jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiūgaus. Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu. Gimdydama moteris būna prislėgta, nes atėjo jos valanda, bet kūdikiui gimus, ji kančia užmiršta iš džiaugsmo, kad gimė pasaulio žmogus. Taip ir jūs dabar nusiminę, bet aš jūs vėl pamatysiu. Tada jūsų širdis džiūgaus ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebetims. Ta diena jūs mane nieko neklausinėsite. Tai viešpatie žodis. Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė, aleliuja. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien bažnyčios liturgija mus panardina į patį Velykų laikotarpio slėpinio vidurį. Šis 50 dienų šventas laikas nėra tiesiog praėjusio istorinio įvykio prisiminimas, bet gyvas liudijimas, kaip Jėzaus Kristaus prisikėlimo jėga veikia bažnyčios istorijoje ir mūsų, jos narių asmeninėje kasdienybėje. Šios dienos Dievo žodis iš apaštalų darbų bei Jono Evangelijos susijungia į vieną galingą Dievo pažadą. Žmogiškas liudesys, baimė ir netikrumas, paliesti Kristaus Velykų slėpinio, virsta nauju gimimu, nebeatimamu džiaugsmu ir nepalaužiama drąsa. Gilinantis į šiuos tekstus, šventojo rašto aiškintojai ir dvasiniai ganytojai padeda mums atverti jų gilę dvasinę, istorinę ir praktinę prasmę. Evangelijos ištraukoje mes girdėme Jėzaus atsisveikinimo kalbą. Istoriškai ši drama vyksta Jeruzalėje, aukštutinėme kambaryje, paskutinės vakarienės metu, didžiojo ketvirtadienio vakarą, prieš pat prasidedant viešpaties kančiai Getsemanės sode. Apaštalai stovi prie baisios tamsos ir netekties slenksčio, ir būtent šią sunkią valandą Jėzus jiems atskleidžia dvasinį dėsnį. Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu. Jėzus čia vartoja gimdančios moters įvaizdį. Šventojo rašto tradicijoje gimdymo skausmai nėra tiesiog biologinis procesas ar atsitiktinė kančia. Jie turi gilę pranašišką reikšmę ir visada simbolizuoja Mesijo ateimo epochą, vadinamuosius Mesijo gimdymo skausmus. Tokie pranašai kaip Izaijas ir Jeremijas ir Ozėjas dažnai lygino Izraelio kankinę ir tremtį su gimdyvės dejonėmis. Tai laikas, kai senasis pasaulis, paženklintas nuodėmis ir mirties, aimanuoja ir kenčia, nes jame spaudžiasi ir veržiasi nauja gyvybė. Šie skausmai reiškia radikalų lūžį, sena turi sugriūti, kad gimtų nauja Dievo karalystė. Jėzus mokiniams sako, mano kryžius ir jūsų būsimas sielvartas yra būtent šie kosminiai gimdymo skausmai. Kančia nebeturi paskutinio žodžio, ji tampa būtinu virsmu. Kaip moteris kenčia ne tam, kad pasiliktų skausme, bet kad išvystų gyvybę, taip ir Velykų rytą kapo tamsa tapo naujosios kūrinijos įšiomis. Šis Velykų slėpinys bažnyčioje tęsiasi per krikšto sakramentą. Krikštas yra tikrasis mūsų naujas gimimas per Kristo. Krikšto vanduo krikščioniui tampa dvasinėmis įšiomis, jame mes mirštame senajam, nuodėmės paženklintam pasauliui ir prisikeliame naujam, nemirtingam džiaugsmo gyvenimui. Bažnyčia teikdama krikštą įskiepė mus į Kristaus Velykas, todėl jokie žemiški sunkumai nebegali iš mūsų atimti šios dieviškos įvaikystės pilnatvės. Kaip šis naujas gimimas ir prisikelimo pažadas realizuojasi istorijoje, matome pirmajame skaitinyje. Apaštalų darbai mus nukelia į Korinto miestą. Pirmajame amžiuje tai buvo milžiniškas, triukšmingas prekybos centras, kuriame maišėsi įvairios kultūros ir klestėjo didžiulis moralinis palaidumas. Būtent į šią dvasinėms vertybėms svetimą aplinką atvyksta apaštalas Paulius. Jis ką tik patyrė intelektualinį pralaimėjimą Atėnuose. Jis yra vienišas, pavargęs ir apimtas labai žmogiškos baimės bei nerimo dėl misijos ateities. Ir būtent šioje dvasinėje naktyje nuskamba prisikėlusiojo Kristaus balsas. Nebijok, kalbėk ir netylėk. Aš esu su tavimi. Viešpats Pauliui tarė neįtikėtinus žodžius. Šiame mieste daugel žmonių manieji. Korinte, kuris skendėjo nuodėmėse, Dievas jau matė savo būsimą šventą bažnyčią. Mūsų ganytojai, apmastydami šią ištrauką, pabrėžė itin svarbią dvasinę pamoką. Kai žmogų sukausto baimė ir abejonės, Dievas visada prisiima iniciatyvą ir taria lemiamą žodį. Dievo artumas baimės akivaizdoje yra didžiausia krikščionių stiprybė. Pauliaus baimė ir čia patirti sunkumai tapo tais pačiais gimdymo skausmais, per kuriuos gimė viena gyviausių ankstyvosios krikščionybės bendruomenių Korinte. Vėliau, kai Paulius palieka Korintą ir rašo savo garsiuosius laiškus korintiečiams, jis nuolat primena jiems šią velykinę tapatybę. atsiliepiant ateityje į Korinto bendruomenėje kilusius nesutarimus ir grįžtant į pagonišką elgesį, Paulius jiems primena, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys, kas buvo sena praėjo, štai atsirado nauja. Tai citata iš Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Jis moko juos gyventi ne pagal šio pasaulio dėsnius, o pagal prisikėlusiojo Jėzaus Kristaus meilę. Dievo apvaizdos veikimą istorijoje ir bažnyčios dvasinę laisvę Korinte patvirtina Pauliaus susidūrimą su prokonsulu Galijonu. Kai žydai nusitempė Paulių į teismą, tikėdamėsi Romos valdžios rankomis jį sutriuškinti, pagonis valdytojas atsisako tapti religinių ginčių teisėjo. Čia išriškėja gili tiesa. Tikėjimas stovi aukščiau už žemiškos politikos ar teismų valdžią. Dievas pasinaudojo pagonių teisę ne tam, kad garantuotų krikščionims lengvą gyvenimą, bet kad apgintų laisvę skelbti evangeliją. Šią vidinę laisvę ir gilų pamaldumą vainikuoja Pauliaus apsisprendimas uoste, Kenkrėjoje, nusiskusti galvą, nes jis buvo padaręs įžadą. Šventasis raštas atskleidžia, kad tai buvo Naziro įžadas, kilęs iš Senojo testamento skaičių knygos šeštos skyriaus tradicijos. Pats žodis Naziras hebrajų kalboje reiškia atskirtąjį, pašvestąjį arba pažadėtąjį vyrą ar moterį visai sandoros bendryjai. Šiuo ypatingu įžadu asmuo visiškai paskirdavo save Dievui, tai galėjo būti daroma ribotam laikui arba visam gyvenimui. Save viešpačiui atidavę nazirai privalėjo laikytis itin griežtų dvasinio tyrumo reikalavimo. Jie susilaikydavo nuo bet kokių vynmedžio produktų ir alkoholio, nelytėdavo jokio numirėlio kūno, kad neatsidurtų ritualinėme netyrume, ir visą įžado laiką nekirpdavo plaukų bei neskusdavo barzdos. Šventajame rašte nazirai buvo prilyginami pranašams ir laikomi ypatingais Dievo vyrais. Istorija mini tokius didžius, visam gyvenimui Dievui paskirtus nazirus, kaip stipruolis Samsonas, pranašas Samuelis ir pats viešpaties pirmtakas Jonas Krikštytojas. Kristaus ir pirmųjų apaštalų laikais šis paprotys daryti laikiną riboto laiko naziro įžadą buvo itin plačiai paplitęs žydų visuomenėje ir natūraliai perėjo net tarp pirmųjų krikščionių. Toks įžadas dažniausiai būdavo daromas kaip gilaus dėkingumo išraiška už patirtą stebuklingą išgelbėjimą iš mirtino pavojaus ar sunkios ligos. Įžado pabaigoje žmogus nuskusdavo plaukus ir juos sudegindavo ant aukuro. Paulius, nors ir skelbė krikščionišką laisvę nuo įstatymo raidės, uoste nusiskusdamas galvą pasinaudoja šiuo savo tėvų tradicijos ženklu. Tai buvo jo asmeninė, vieša dėkingumo giesmė už išgelbėjimą. Tai buvo jo liudijimas pasauliui, kad prisikėlęs viešpats ištikimai ištesėjo savo pažadą, apsaugojo jį Korinto pavojuose, neleido jo sutriuškinti ir leido gimti naujai bendruomeniai. Nuskusta galva Pauliui ženklino vieno sunkaus, bet palaiminto misijos etapo pabaigą ir visišką, atnaujinta pasišventimą prisikėlusiojo viešpaties vedimui naujoje kelionėje. Žvelgdami į šį ilgą ir sudėtingą Pauliaus kelią Korinte, suprantame, kad vien žmogiškų jėgų neužtenka. Kaip tik todėl mes, gyvendami šiuo velykų laiku, karštai ilgimės ir laukiame sėkminių šventosios dvasios atsiuntimo slėpinio. Bažnyčia žino, kad be šventosios dvasios ji liktų užsirakinusi baimėje, kaip apaštalai prieš Kristaus prisikėlimą. Tik šventoji dvasia, nužengusi ant tikičiųjų, duoda tikrosios drąsos, antgamtinių jėgų ir nepalaužiamo ryšto ne tik skelbti, bet ir savo kasdieniu gyvenimu liudyti evangeliją. Apie šį slėpinį ankstyvosios bažnyčios tėvas šventasis Hilarijus Puotietis rašė: šventoji dvasia yra tarsi šviesa mūsų akims. Jei užmerki akis, šviesa nedingsta, bet tu lieki tamsoje. Taip ir šventoji dvasia, ji visada yra pasiruošusi mus apšviesti, tačiau mes turime atverti savo sielos langus, kad ji įsiverštų ir duotų jėgų gyventi tiesoje. O ispanų mistikas ir bažnyčios mokytojas, šventasis Jonas Avilietis, gražiai atskleidžia, kas nutinka širdyje, kai ją paliečia ši Dievo jėga. Kai tik padvelkia šventoji dvasia, kai ji ateina, pasijuntate jos patraukti kaip magneto, įgyjate naujo ryšto, naujų darbų, žodžių ir troškimo. Anksčiau jums niekas netrodė vertinga, viskas buvo įkyrėję. Nuo šiol viskas turi skonį ir teikia daug pasitenkinimo, viskas džiugina, viskas moko. Tai šventoji dvasia paverčia mūsų sausrą gyvuoju vandeniu, o mūsų baimės šventu uolumu. Ką tai sako mums šiandien, šiame Velykų laike? Mes taip pat dažnai stovime savo asmeniniuose Korintuose, apsupti dvasinio chaoso, vertybių krizės ir patiriantis baimės dėl ateities. Kartais jaučiame, kad mūsų jėgos senka, o liudesys ima viršų. Tačiau šios dienos Dievo žodis mus moko. Krikščionio gyvenime, prasidėjusime per krikšto vandenį, liudesys nėra akligatvis, tai naujo gyvenimo gimdymas. Kai mus paralyžuoja baimė, leiskime Dievui ištarti jo raminantį žodį, kaip jis ištarė Pauliui. Ruoškime savo širdis artėjančiams sekminėms. Kvieskime šventąją dvasę į savo šeimas, į savo kasdienius darbus, į savo abejones, kad jie atgaivintų mumise velykinį džiaugsmą. Atsigręžkime į savo krikšto malonę, prisiminkime, kad esame nauji kūriniai Kristuje ir su pasitikėjimu bei dėkingumu atiduokime savo gyvenimus tam, kuris vienintelis yra mūsų gyvenimo, laimės, dieviškos vilties ir netimamo džiaugsmo šaltinis. Amen, aleliuja.
Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.